зупинятися треба на пужині, тим паче гачків на нього. Ми маємо злишком. Смикатись почне? Пошкодує. Хіба я не правий? Спасибі Едику за підтримку, поклавши руку йому на коліно, промовила майбутня дружина. Маєш рацію в усьому. Поки наш ставленик власним політичним м'ясом обросте, мене не один конституційний термін, а час і не такі вади в нашій історії лікував. Будемо вважати, що питання вирішене, так? Чоловіки на знак згоди дружно підвелися. Ні, дорогі друзі, я прошу вас однозначно відповісти. Схвалюєте ви наш спільний вибір. Не треба на мене так витріщатися, чи то жартома, чи всерйоз, промовила жінка. Як-не-як, я батькова улюблениця, і обкомівські звички з мене ніякими перебудовами не вибити, тож голосуємо персонально. Хто за кандидатуру Пужина, прошу визначитися. І перша високо підняла руку. Решта наслідувала її приклад. От і гарненько. Про наступну зустріч домовимося по телефону. І прохання. Пужину ні слова. При цьому вона навмисно уважно подивилася на Амруцького. Наталія Миколаївна, я ж могила. Знаю я вашу могилу. Ще охорона стата про вашу надмірну балакучість не раз говорив. Наклеп чистісінької води, наклеп. Розходилися швидко і мовчки, мов злодії з місця тільки-но вчиненого злочину. Кожен йшов зі своїми, одному йому відомими думками і намірами. Ось так невигадливо і майже буденно було прийнято рішення про здійснення чергового двірцевого перевороту. Що за паскудна в Росії влада? Ну ніяк вона не може без переворотів. Що в давнину, що нині, і дійтися від цього нема куди. Амроцький поспішав. Побоюючись стеження, він звернувся до найперевіренішої тактики. Заїхавши до однієї з численних подружок, гучно попрощався з водієм, демонстративно вигріб із салону здоровенний букет квітів, коробку з харчами і в супроводі охорони рушив нібито на солодку ночівлю. Години за півтори, так і не доторкнувшись ні до вечері, ні до подружки, він викликав таксі і поїхав ще до однієї Любки. Проговоривши з ошелешеною від несподіваного візиту дівулею цілісіньку годину, він з її мобільного телефону викликав машину дружини і, якийсь час покружлявши по місту, відпустив її в районі центру. Пробігши для страховки ще кілька прохідних дворів, Михайло опинився в затишному московському дворику, на диво незачепленому урбанізацією. Здавалося, що час завмер біля його загорожі, і, замилувавшись патріархальністю архітектури епохи Растреллі, так і не посмів переступити якусь незриму лінію. Хоча це могло здатися тільки на перший погляд і досить недосвідченій людині. Старовинний особняк зусібіч був захищений невеликим старим парком, точніше його залишками, і оточений глухими стінами пізніших будов. Крізь один з дворів сюди вела широка склеписта арка з ажурними воротами і маленькою хвірткою, перед якою, переводячи дух, і зупинився Михайло Львович. Пролунало негучне металічне клацання, кована стулка відійшла вбік, не озираючись, Амроцький швидко пробіг неширокою стежкою і зник у передбачливо відчиненому кимось під'їзді. У просторі двосвітній залі з величезним майже рицарським столом посередині в чеканні нудилося чоловік 12. Навіть стороннього погляду було досить, аби втямити, народ тут зібрався непростий, усій країні відомий і один для одного не завжди приємний, однак міцно пов'язаний єдиним незримим ланцюгом, ім'я якому – вітчизняний капітал. Десь там, поза стінами цього хитрого будиночка, всі нинішні чекальці вважалися найнепримиреннішими ворогами і оскаженілими конкурентами. Вони день і ніч вели один супроти одного справжні війни на цілковите фінансове, а іноді й фізичне знищення один одного. Але тут, у цих заповідних стінах, ніби порухом чарівної палички, вони перетворювалися на звичайних, можливо, надміру серйозних і надміру розповнілих обивателів зі старого і милого їхньому серцю містечка. Чому все трапилось саме так, а не інакше? І саме їм дісталися всі ключові позиції у вітчизняній економіці і фінансах? Питання вельми серйозне і настільки заплутане, що відповісти на нього наскоком нелегко. Вже якось здавна повелося, що Росією росіяни взагалі ніколи не управляли. І за великих князів, і за царів, і за комуністів. Та й сьогодні ця традиція не порушена. І, можливо, мають рацію ті філософи, які вважають російськість категорію наднаціональною і до питань роду і крови абсолютно непричетною. Амруцький буквально ввалився в парадну залу, ні з ким не вітаючись, вихилив кілька келихів шампанського, спритно піднесеного на теці лакеєм у лівреї Олександрівських часів і гепнувся в перше ліпше крісло. «Усе, панове, Рубікон перейдено», – гучно сповістив він. Присутні в залі, що досі вели мирну бесіду, миттю посхоплювалися зі своїх місць і оточили того, котрого так довго ждали.